Вантажила навіть наше життя. Відповідно, фокус уваги і законодавців, і органів виконавчої влади, та й, власне, професійної спільноти був об'єктивно зміщений на інші процеси. Але дякуючи нашим людям, нашим силам оборони, ми мали змогу дещо адаптувати своє життя, свою діяльність. І очевидно, що за цих два складних роки процеси розвитку інституцій альтернативного вирішення спорів теж жили, адаптувалися до нових реалій. Я, наприклад, був дещо вражений, що кількість спорів, наприклад, які розглянув Міжнародний комерційний арбітражний суд за перший рік вторгнення, він перевищив довоєнні показники, що ці дійсно трагічні обставини, але вони стали певним стимулом для певних процесів, для цифровізації, для удосконалення дистанційного розгляду справ. Тому, власне, і комітетом і було прийнято рішення провести ці слухання, зібрати тих спеціалістів, експертів, які займаються процедурами арбітражу, третейського вирішення спорів, медіації, вболівають за ці інституції для того, щоб зрозуміти, які проблеми виникли за ці воєнні роки, як їх можна вирішити, які є перспективи для подальшого розвитку інституції альтернативного вирішення спорів. І як результат, якщо в ідеалі було б гарно напрацювати дійсно певну дорожню карту, і ми цього будемо прагнути, звичайно, але по меншій мірі визначити, куди потрібно прикладати свої зусилля в першу чергу, які питання є більш пріоритетними, які менше, що є нагальним, що поки що, можливо, не на часі, і скоординувати свої зусилля всіх, і професійної спільноти, і законодавців, і виконавчої, і судової гілки влади, і наших міжнародних партнерів, які нам допомагають, скоординувати для того, щоб рухатися до тієї мети, до тих переваг, які повинні дати українцям механізми альтернативного вирішення спорів. Я трохи ще зупинюсь на організаційних питаннях. Комітетські слухання було вирішено провести протягом 2 днів. Перший ми присвятимо тематиці міжнародного комерційного арбітражу і третейському вирішенню спорів. Другий день – це медіація та врегулювання спорів за участю судді. Регламент наших слухань, я сподіваюся, учасники ознайомились з програмою, пропонується наступний: 7-10 хвилин на доповідь, відразу після доповіді до 5 хвилин на запитання-відповіді, і після всіх доповідей пропонується хвилин 30-40 присвятити загальному обговоренню, де обмінятися думками, можливо, підняти якісь питання, які не згадувались в доповідях, і попередньо плануємо завершити біля 14:00, це щоб ви могли планувати свій час. У будь-якому випадку комітет відкритий для комунікації, і якщо виникнуть пропозиції в контексті комітетських слухань, звичайно, запрошую ділитися своїми напрацюваннями через електронну пошту. Його в чаті, вона в оголошенні була на сайті комітету розміщена, і я думаю, в чаті комітету скинуть зараз теж електронну пошту, на яку можна надсилати в письмовому вигляді свої пропозиції. Як уже згадував Денис В'ячеславович, після комітетських слухань на затвердження комітету будуть запропоновані їх результати, де, власне, і мають бути зафіксовані висновки, запропоновані шляхи вирішення задач, покращені механізмів альтернативного вирішення спорів. Тож, бажаю всім плідної роботи і сподіваюся, що ми досягнемо тих результатів, задля яких, власне, і були організовані ці слухання. Колеги, ще попрошу, хто не говорить, вимикати мікрофон і вмикати, коли, відповідно, ви виступаєте з доповіддю чи задаєте питання. Дякую. Так, тому пропоную не зволікати і починати. Починаємо ми з, я вже згадував в своєму вступному слові, Міжнародний комерційний арбітражний суд. Тож я запрошую до слова пана Миколу Салівона, голову Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при ТПП Україні з доповіддю «Розвиток арбітражу в умовах війни та повоєнної відбудови України». Пане Миколо.
Я готовий.
Будь ласка.
Всім доброго дня. Щиро зичу добра, миру і спокою. Ну, на сьогодні, в крайньому разі, в Києві було більш-менш спокійно, хоча там і Харків, і Сумщина були знову порушення. Але я все-таки хочу привітати, світле є явище. Вчора наша збірна виграла черговий матч плей-офф на чемпіонат Європи з Ісландії, і вона потрапить до Німеччини на чемпіонат. Це теж говорить про те, що ми не здаємося. Шановні друзі, як би там не було, але треба подякувати, і це цілком справедливо, що і голова комітету пан Денис Маслов, і особливо голова підкомітету пан Роман Бабій, і всі члени комітету оцей страшний і складний час надали можливість, організували комітетські слухання з приводу альтернативних розгляду спорів. Це дійсно важливе розуміння цього явища. Я не тому, що зараз очолюю МКСМ МАКРІ ТПП України. Я говорю з більш широких позицій. Альтернативний спосіб розв'язання спорів – це не лише швидко, якісно, об'єктивно і не так затратно, але це і прояв демократизму держави, тому що вона надає можливість юридичній особі і громадянину вибирати спосіб захисту своїх справ. І, як мені здається, і ця думка вже поширюється про те, що альтернативні способи розв'язання спорів, зокрема міжнародний арбітраж, стає необхідним елементом національного і світового правопорядку. І це ми повинні розуміти. І не тому, що ми розвантажуємо суди, це дійсно є так. Але я говорю про те, що це явище більш широкого масштабу, ніж тільки розв'язання спорів. Війна, шановні, ударила по всіх і кожному із нас. Вона змінила плани, змінила спосіб життя, змінила навіть мислення. Як і усіх нас, 24 лютого 22-го року це був шок. Тому що ніхто не думав, що в 21 столітті буде така середньовічна, середні віки напад однієї країни на незалежну і суверенну другу, як би там не було. І тому ми призупинили діяльність свою, але в нас хватило розуму і сміливості 28 лютого вже виключити із рекомендаційного списку арбітрів МКС громадян Росії і Білорусі. А 18 березня ми повноцінно відновили роботу. МКС працює 32 роки. І при тому закладено при її організації основні засади арбітражного процесу і порядок підготовки і розгляду спорів, і особливі вимоги до арбітрів, які розглядають спори, дозволили нам за ці роки стати незалежною, авторитетною, я говорю це, без перебільшення, самодостатньою і визнаною бізнесовою і у юридичній спільноті, і не тільки в Україні, і в світі інституцією. Про це говорить саме головний показник нашої роботи – це кількість розглянутих спорів. Мене це цілком очевидно, але менше 300 спорів, прийнятих до розгляду тільки міжнародних, це взагалі велике явище. Ну, от. Наразі зараз будуть робити вставку, щоб ви побачили наглядно. Ми розглядаємо зараз. Тут які технічні накладки. Я вам даю слайд, де за 4 роки розгляду справи і порівняння з арбітражними інститутами Віденським центром і Стокгольмським. Я ще раз говорю, ми не похвалимося, але результати, як бачите, немає.
Нам не дозволяють.
А?
Не дозволяють нам.
Не дозволяють. Я говорю про те, що я візьму 19-й рік, Це довоєнний рік і не зовсім вдалий для арбітражу. Ми розглянули 243 спори. Стокгольм 88 прийняв, а ВІАК 45. У 22-му році ми прийняли до розгляду 373 спори, 67 Стокгольм і 41 ВІАК. Минулий рік, і про це говорив пан Роман, для нас був видатний. Ми прийняли до розгляду 584 справи. Ми підготовили звіт, кожен рік готуємо, незалежно під час воєнних дій, про діяльність ІКАК у 23-му році. Ви можете вийти на сайт і подивитися наші показники. Друге. Ми якісна і незалежна установа, що говорить і про оспорюваність рішень наших судами України, а верніше Київським апеляційним міським судом. Два останні роки не було не скасовано ні одного рішення, хоча заяв було до 40 на рік. Далі. Ми визнаний інститут, і це говорить географія іноземних сторін, це з 56 країн світу, але я вам хочу сказати, що більше 55% спорів – це спори з європейськими підприємцями. На другому місці Азія – 24,3%. Якщо десь 8-10 років назад країни так званої СНД займали 40-50% спорів, то тепер вони скоротилися до 16%. Взагалі представлені всі континенти. Але особливо я закінчити хвалити себе. Для нас важливо у 2021-2022 роках юридична практика зробила соціологічне дослідження серед юридичної бізнесової спільноти, які якість послуг, які надається МКАС при ТПП України. І, звичайно, мені було приємно це бачити, і шеф цієї видавництва, шеф-редактор пан Рустам доповідав на арбітражних читаннях своє дослідження. 88% опитаних, як юристів, так і бізнесовців, вони задоволені якістю наших послуг. Це надзвичайно серйозна цифра і позитивна для нас, і ми навіть пишаємося цим. 64% опитаних вважають основною перевагою МКАСу в порівнянні з іншими інституціями співвідношення ціни і якості. Ну, і опитані вважають, що для нас головним конкурентом є Вінницький міжнародний арбітражний центр. А половина опитаних вважає, що ми можемо конкурувати навіть з арбітражним інститутом Стокгольмської торгової палати. Це дуже важливо. Так от, я закінчую цей екскурс, щоб зрозуміти про те, що таке МКАС. Я дякую пану Роману за позитивну оцінку його діяльності. Які виклики і які, ну, нам треба зробити висновки, які, ну, зросли і наявність вирішення яких нам нагально треба вирішити. Я буду говорити загальні речі, а не конкретику. Конкретику, напевно, скажуть про це виступаючи. Перше, нам треба розвивати національний ринок арбітражних послуг. Держава повинна нарешті повернутися обличчям взагалі до того, що це ринок надзвичайно важливий з багатьох причин, особливо в міжнародному арбітражі. І тому, я ще раз говорю, якщо ми це зробимо із допомогою держави, тому що кожна держава, яка проарбітрабельна, проарбітражна, яка самодостатня і демократична, вона розвиває цей ринок. У нас надзвичайно потужні кваліфіковані юридичні кадри. У нас практично всі без винятку більш-менш складні справи сторону представляють юридичні фірми Києва, Одеси, Хмельницька, Львова, адвокати. І нам це приємно, і не тільки, і корисно. Люди хочуть роботи. На Заході нам такої роботи, нехай вибачають мені, не дадуть. І тому перший висновок, який повинен, пане Романе, дякую, що ви появились на екрані, нам треба на кінець-то розвивати власний ринок, власні інститути, піднімати їх, якщо треба, із допомогою держави, а це необхідно, до...
Пане Миколо, з усією повагою, завершуйте, будь ласка, тому що, ну, дійсно, регламент...
Щас ми... закінчу. Друге. Я що-то увлекся. Друге. У нас так сталося, що існує дві лінії третейського судочинства. Це міжнародні комерційні арбітражі, третейські суди, які діють в різних іпостасях і по різній моделі. Ви будете обговорювати пізніше третейські суди, що з ними робить, що треба робити. Я не буду зараз за браком часу. Я ще раз закликаю всіх. Всі країни, візьміть Францію, Лондон, Великобританію, Відень, Швейцарію, Стокгольм, Швецію. Вони виходять із політики. Одна держава, один, максимум дві арбітражні центри. Ми повинні це теж робити. І розвиток не тому, що я очолюю МКАС, а тому, що така історія. Розумні швейцарці і австрійці, вони в 80-х роках минулого століття теж було багато арбітражів. А вони подумали і сказали, ні, буде один. Віденський центр і швейцарський. І більше нічого. В Стокгольмі один інститут розглядає міжнародні інвестиційні спори. Третє, що я хочу сказати, це про те, що ми повинні надати подальший поштовх розвитку арбітражу і надати йому можливість інвестиційні спори розглядати. Третє, у нас... Реформа 17-го року процесуального законодавства значно приблизила судову владу до арбітражу, і треба радіти і дякувати, що суди про арбітражну позицію займають. Хоча є деякі випадки, які ми повинні вдосконалювати, в тому числі і процесуальне законодавство. І останнє. Я закінчую, пане Романе. Я ще раз хочу сказати про те, якщо ми, патріоти, дбаємо про майбутнє нашої держави, треба розвивати інститути власні громадянського суспільства, до яких належать і альтернативні способи розв'язання спорів. Якщо ми цього не зробимо, майбутнє у нас буде не таке блискуче, як ми на це надіємося. Більше того, ми йдемо всі до європейських стандартів. А це єдина дорога. Дякую вам за увагу.
Дякую, Микола Федосович, за ваш виступ. Ще раз дякую, власне, очолюванню вами інституції за те, що ви дійсно швидко адаптувалися і продовжуєте.
А що не страшно?
Колеги, не забувайте виключати мікрофони, будь ласка. Дякую вашій інституції за те, що адаптувалися, і за те, що продовжуєте рухатись і розвивати оцю сферу, в якій ви працюєте. Колеги, ми домовлялися про питання. Ну, давайте так, Микола Федосович трошки вийшов за межі регламенту, тому буквально там хвилина-дві, у кого які є питання, саме по темі доповіді Миколи Федосовича до доповідача, то прошу піднімати руку через Zoom, бо я всіх не бачу на екрані, фізичне підняття рук не допоможе. Я бачу, що питань немає, тому пропоную рухатися далі. Наступне Наступна доповідь у нас має пані Інна Ємельянова, заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при ТПП. З тема доповіді «Медіація в транскордонних спорах і арбітраж. Що обрати та поєднати?» Пані Інна.
Добрий день, я рада всіх вітати, і я хочу подякувати керівництву Комітету з питань правової політики, Денису В'ячеславовичу вам, Роману В'ячеславовичу вам за організацію цих комітетських слухань. Я розумію, що в цей непростий час для нашої країни, для українського народу, ми високо цінуємо, що ви знайшли таку можливість обговорити альтернативні форми вирішення спорів. Я думаю, це надзвичайно важливо, що попри особливу увагу, яку завжди приділяє комітет в першу чергу судовій гілці влади, що ми сьогодні обговорюємо якраз арбітраж, третейське судочинство і медіацію. Тема мого виступу – це медіація в транскордонних спорах та арбітраж, що обрати чи поєднати. Вона, в принципі, я зараз просто включу свої слайди. Вона, в принципі, пов'язана з двома днями паралельно із арбітражем, із медіацією. І я б хотіла розпочати з того, що сказати, що саме рухає розвиток от таких от альтернативних форм вирішення спору. Де? Ми розуміємо, що постійна трансформація, яка відбувається взагалі в умовах глобалізації міжнародного ринку, і все це тягне за собою зростання значення от питань вирішення транскордонних спорів. І постійного пошуку різних моделей. І ми розуміємо, ми всі бачимо всі світові тенденції, як змінюється арбітраж, там третейське судочинство, всі зміни, які відбулися останнім часом в напрямку медіації, зокрема, і я буду говорити, згадувати Сінгапурську конвенцію в частині надання можливості виконання медіаційних угод. Так ось, надаючи відповідь на питання, а з чим це пов'язано, да? І ми розуміємо, що така бізнес-активність, коли взагалі стираються всі кордони, коли ринок, глобалізація міжнародної торгівлі, воно, звичайно, тягне за собою важливу складову, коли бізнес шукає більш ефективні, більш гнучкі механізми врегулювання спорів. І що важливо для кожного інвестора, для кожного представника бізнесу, це він розуміє, що коли він судиться, наприклад, йому треба йти судитись в іншу державу, він не розуміється з правовою системою цієї держави. Йому складно, можливо, там взагалі зрозуміти, да, там схід-захід, да, свої особливості правової культури і таке інше, то в першу чергу він шукає ті моделі, які для нього зрозумілі, вони прозорі, вони для нього передбачувані, ці механізми правового регулювання. Бо він шукає з тим, щоб в першу чергу його потенційний спір був розглянутий з багатьох аспектів, да, ефективно, швидко, конфіденційно і, звичайно, за розумну ціну. Тому от на бізнесу в цих питаннях допомагають арбітраж і медіація. Да? Є між ними спільні риси. Да? Ми розуміємо, що вони і приватна права природа, і можливість застосування тільки на основі угоди сторін, і можливість обрати третю незалежної особи для того, щоб вирішити спір, конфіденційність процесу, і економія часу, менше витрати, і можливість, особливо там, в медіації, управляти процесом порівняно з державою. Судами. Але разом з тим, звичайно, що мають ці дві складові альтернативних вирішення спорів, мають і ряд ключових відмінностей. Да? Там, якщо медіація там, будується на принципі співпраці і спрямована на досягнення угоди між сторонами, і медіатор, на відміну від арбітра, він не встановлює факти, він не досліджує докази, Його основна функція у медіатора надати сторонам сприяння у веденні переговорів і допомогти їм досягти спільної мови, спільного рішення, взаємоузгодженого, яке б задовільняло обидві сторони. Арбітражний, як і судовий, там принцип змагальності і звичайно, що арбітри ряд наділені рядом, на відміну від медіатора, процесуальних повноважень, медіатор їх немає. Завдання арбітражу, як я вже говорила, визначити, хто правий, хто ні. Арбітраж – це більше зарегульований процес з точки зору там, наявності регламенту, процесуальних норм. Медіація більш гнучка, але… Я б хотіла сказати, я згадувала Сінгапурську конвенцію, світ рухається в напрямку того, щоб врешті-решт з'явився інструмент, щоб медіаційна угода виконувалася не тільки на основі добровільних згоди обох сторін, а і з'явилась можливість виконання. Цей механізм знаємо. Що з підписанням в 2019 році Сінгапурської конвенції Україна була в числі 46 країн, які підписали. І от конвенція якраз покликана уможливити виконання рішень, досягнутих сторонами в ході медіації в міжнародних комерційних спорах. Вона передбачає такі інструменти по аналогії з Нью-Йоркською конвенцією для визнання і виконання рішення арбітражних судів. По суті, Сінгапурська конвенція, вона стала тією частиною от пазлу, якого не вистачало медіації для того, щоб стати ще одним додатковим поштовхом, для того, щоб стимулювати сторони, придивитись більш уважно, особливо, знов-таки повторюсь, в транскордонних спорах, придивитись до цього механізму з тим, щоб на майбутнє був створений ефективний механізм примусового виконання. Але для того, щоб конвенція реально запрацювала, ми розуміємо, що як Україні, так і іншим країнам-підписантам треба пройти ще важливий, там, це серйозний шлях щодо ратифікації і імплементації в національне законодавство цих норм. І це не швидкий процес. І ось для того, але питання, щоб медіації в транскордонних спорах дати можливість реалізуватись на майбутнє в частині виконання цих медіаційних домовленостей, то якраз я хочу зараз і розказати про тему з мого виступу, як поєднати ці два механізми – медіацію і арбітраж. І ось цей слайд, якраз який був на екрані, який зараз на екрані, да, що при переваги процедури медіації під одним дахом арбітражем, да, і репутація вже діючого арбітражу поширюється на медіацію, спрощується перехід від однієї процедури до іншої, і можливість, на відміну від чистої медіації, дати користувачам послуг з закомбінованими гібридними процедурами медіація, арбітраж, арбітраж, медіація, арбітраж. І знов таки забезпечення можливості використання процедури медіації після звернення арбітражу в процесі і далі повернення з тим, щоб на етапі арбітражу вже прийняти рішення на узгоджених умовах, якщо сторони медіації були успішними, досягли медіаційної угоди. І в принципі, та арбітражна інституція, вона може пропонувати в сумарному еквіваленті дешевші і економніші витрати на медіацію. Хочу сказати, що якраз на цей шлях стали багато вже арбітражних інституцій, і МКАС, після того, як був прийнятий в країні закон про медіацію, ми в 2022 році напрацювали всю правову базу для того, щоб створити таку можливість користувачам наших послуг прийняли і правила медіації, і окремий додаток до правил медіації, що стосується гібридних процедур, комбінованих і гібридних, внесли зміни до арбітражного регламенту, прийняли положення про медіаційні збори, витрати, реєстр медіаторів, кодекс професійної етики, для того, щоб полегшити користувачам послуг, підготовку заяв, що створили, і на сайті вони розміщені всі такі форми заяв для того, щоб вони могли їх просто заповнити і звернутися за медіацію. Так ось, які два види пропонуються? І знов таки говорю, поки Сінгапурська конвенція буде в державі Україна ратифікована, і поки в інших країнах був створений такий механізм, я вважаю, що от той крок, який ми зробили, і МКАЦ, і МАК проти ТП України, він створює сторонам можливість, там сказати, почекати цього механізму примусового виконання медіаційних угод і скористатись такими можливостями в наших арбітражних інституціях. Наприклад, медіація арбітраж, да, що угода сторін про передачу спорів, да, перший етап медіація, це поетапне, да, а другий перейти до арбітражу. Ми запропонували сторонам відповідні комбіновані там арбітражні застереження, коли отакі поетапно можна звернутися до одного, спочатку до медіаційного врегулювання, а далі в разі неуспішності перейти вже в арбітраж. Друге, це складова, що можна зробити. Якщо успішний спір медіації, то звичайно можна перейти вже на узгоджених умовах. Якщо не успішний, перейти вже далі до арбітражу. В таких випадках ми запропонували, в залежності від того, успішний, неуспішний. Якщо успішно вийшла медіація, то можна того ту ж сторону обрати і медіатором, і арбітром. Якщо ні, то звичайно це має бути інша сторона. Ну і комбінована гібридна, точніше, процедура, це арбітраж, медіація, арбітраж. Коли в процесі арбітражу ми створюємо сторонам можливості перейти в медіацію і повернутися в разі успішності в арбітраж і отримати рішення на узгоджених умовах, а в разі неуспішності тоді вже завершити розгляд справ в арбітражі. Якраз,
пані Ніна, я нагадаю про регламент.
Да. Наприкінці я б хотіла б також сказати, повернутись, да, знов таки щодо ефективного механізму виконання медіаційних угод. Я думаю, що ми все ж таки, світ буде рухатись в напрямку того, і Україна в тому числі, щоб дати поштовх Сінгапурській конвенції, але для цього треба дуже виважено підійти до імплементації цих норм національне законодавство, в першу чергу в цивільно-процесуальний кодекс. Я дякую, готова надати відповіді на питання. Дякую ще раз керівництву комітету за те, що ви організували ці слухання.
Дякую, пані Інна. Дійсно цікава доповідь про синергію медіації арбітражного суду. Це мені нагадало врегулювання участі судів в класичному суді, тільки зараз в суді виступає власне комерційний арбітраж. Будь ласка, колеги, у кого є питання до доповідача, ми маємо кілька хвилин. Відповідач готовий відповісти на питання. Шляхом підняття руки через Zoom прошу бажаючих дати знати про це. Бачу, немає питань. Колеги, ви можете, в принципі, під час того, як є у голови комітету є питання, да, будь ласка, пане Денисе.
Да, дякую доповідачу. У мене таке питання. Ви сказали, ну і попередній доповідач виступаючи сказав, що зросла кількість спорів, які знаходяться на розгляді в КАС про ТПП. Скажіть, будь ласка, а чи не досліджували, ні, чи не проводили ви опитування серед, можливо, нерезидентів щодо того, які причини, наприклад, звернення чи не звернення навпаки до МКАС при ТПП, що їм не вистачає в національному законодавстві врегулювання для того, щоб передавати спори там і так далі. От в такому плані. Чи проводились якісь опитування серед міжнародних компаній в інших країнах і так далі в цій частині? Дякую.
Денис Вячеславович, таке опитування серед іноземних компаній не проводилося. От якраз проводилось опитування серед користувачів послуг в Україні. Про це якраз Микола Федосович згадував. Це робила юридична практика, коли вони оцінювали, і саме були питання, що б вони ще хотіли бачити в арбітражі. І, зокрема, одне із відповідей було це розширення і арбітрабельності, це розширення і переліку послуг, які надає арбітражні інституції в нашій державі. Ну, якщо медіацію ми вже впровадили, да, а от одне з відповідей, яку вони надавали, зокрема, і по інвестиційному арбітражу позитивно, да, от бізнес як юридичний, так і бізнес України, вони надали левова частина ствердну відповідь, що треба розширювати, рухатись в напрямку розширення арбітрабельності категорії спорів. Враховуючи те, що все ж таки реформа процесуального законодавства, яка прийшла у нас, ці процесуальні кодекси 17-го року, вони все ж таки створили ряд обмежень по категоріях справ, хоча там намагалися урегулювати, да, через механізм приватно-правового аспекту, але створили ряд обмежень на арбітрабельність. Але в тому, да, це ще стосується і арбітражу, і третейських. Ну, по третейських там інша ситуація. Я так думаю, що треба спочатку прийняти відповідний закон, який зараз в комітеті на другому читанні, і навести порядок, що стосується діючих третейських судів, а далі вже рухатись щодо розширення компетенції. А от по арбітражу таких пересторог немає.
Дякую за відповідь, пані Інна. От ще коротку відповідь, якщо можете, дайте. В чаті запитує один з учасників, Ірина Тисленко, яка на цей час вартість розгляду справ МКАС для сторін?
А у нас є положення про арбітражні збори і витрати. Все це залежить від ціни позову. Вони розміщені, ну я зараз, ну, від ціни позову визначається розмір арбітражних зборів і витрат. Можна зайти на сайт, щоб зараз не витрачати
час. Так, якраз один з учасників, я зверну увагу пані Ірини, що один з учасників наших слухань кинув посилання, де можна
порахувати.
На час, де можна порахувати вартість арбітражного збору.
Ну да, у нас є калькулятор також на сайті, да, там, де можна забити якраз ціну позову, і все прорахується і в калькуляторі також.
Дякую за відповідь. Маємо рухатися далі. В чаті ще пишуть питання, але маємо регламент і можемо ще в обговоренні, в тому числі, ці питання підняти, бо питання, яке пропоную задати, воно досить широкої відповіді, як на мене, потребує. То в обговореннях можемо ще згадати про це, а зараз рухаємось далі. І наступний наш учасник наших слухань, який виступає з доповіддю, це пані Олена Перепелинська, президент Української арбітражної асоціації, адвокат, голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань альтернативного врегулювання спорів. Тема її доповіді – вдосконалення арбітражного законодавства України. Якраз, думаю, членам комітету і депутатам буде цікаво послухати. Пані Олена, запрошую вас до слова.
Дякую дуже. В першу чергу хочу подякувати за організацію цих слухань, оскільки тема альтернативного врегулювання спорів саме зараз є надважливою, адже ми всі розуміємо, що для відбудови України нам потрібні іноземні інвестиції. І ефективне функціонування інститутів альтернативного вирішення спорів завжди було і є дуже важливим фактором інвестиційної привабливості будь-якої юрисдикції, фактором, який є важливим для інвесторів, коли вони вирішують щодо здійснення відповідної інвестиції в будь-яку юрисдикцію. Тому для України це саме зараз на часі максимально зробити всі ці інститути ефективними і привабливими для іноземних інвесторів. Одна з причин цього – це те, що ну, будь-який іноземець, він, не знаючи, як функціонує судова система, він не хотів би з нею зв'язуватися, якою б гарною вона не була, в той час як альтернативні, ну, механізми альтернативного вирішення спорів, вони є більш зрозумілими, як правило, більш ефективними, більш гнучкими і дозволяють інвесторам обирати мову, право, арбітрів, якщо ми кажемо про міжнародний арбітраж. Тому все це є дуже важливим. Насправді Україна багато вже зробила. І в рамках Української арбітражної асоціації функціонує група, робоча група щодо вдосконалення українського арбітражного законодавства, яка активно брала участь в минулій судовій реформі, надаючи відповідні пропозиції, деякі з яких вже закріплено в процесуальних кодексах. І як тільки ця реформа була завершена, ця робоча група також почала аналізувати відповідну вже практику, аналізувати, як працюють положення і напрацьовувати відповідні рекомендації, як ще можна покращити те, що є, як можна усунути ті проблеми, які були виявлені, певні суперечності, прогалини, недоліки тощо. І, відповідно, ми працюємо зараз над повноцінним законопроектом, який ми готові будемо подати далі в комітет з нашими напрацюваннями щодо всіх цих питань. Я не буду зараз забирати дуже багато часу. Я вчора надіслала на електронну пошту такі тези, в яких напрямках ми працюємо. Я зараз коротко озвучу, щоб всі інші учасники також розуміли, про що йдеться. В першу чергу, і тут я погоджуюся з попередніми доповідачами, звичайно, нам треба розширювати коло спорів, які можуть бути передані в міжнародний комерційний арбітраж. Це якби не суперечиться. На жаль, судова реформа 2017 року трохи звузила по деяких категоріях справ можливість їх передання до міжнародного комерційного арбітражу. Ну і плюс ми в цілому маємо трохи переглянути це питання. Далі, треба привести закон України про міжнародний комерційний арбітраж у відповідність до типового закону Юніцентрал і в його першій редакції 1985 року, і доповнити його деякими положеннями з останньої редакції 2006 року, наприклад, щодо виконання судами заходів забезпечення позову, наданих арбітрами, а також щодо форми арбітражної угоди. Треба, звичайно, заповнити прогалини у цивільному процесуальному законодавстві з питань судового контролю і судової підтримки міжнародного арбітражу. Що дуже важливо, міжнародний арбітраж, ну, як і інші, як і третейський розгляд, да, він не існує там в такому бездушному пространстві. Да? Необхідно все одно, щоб була ефективна судова підтримка цих інститутів і ефективний, і якби проарбітражний контроль. І відповідне забезпечення є теж дуже важливим для належного функціонування цих інститутів. Далі, встановлення для арбітрів таких же гарантій конфіденційності, які вже встановлені для медіаторів та суддів. Далі, звільнення від доказування щодо обставин, встановлених резолютивною частиною рішення міжнародного комерційного арбітража, щодо якого в Україні постановлено судове рішення про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, або про відмову в скасуванні такого рішення. Адже судове рішення, відповідно, воно повторює резолютивну частину, і тому відповідні частині обставин має бути звільнені від доказання. І заборона позовів до суду, єдиною вимогою яких є визнання арбітражної угоди недійсною, такою, що втратила чинність або не може бути виконана. Це знов-таки, щоб уникнути певних зловживань, які існують, трапляються, скажімо так, в судовій практиці з боку сторін. Якщо трохи детальніше, якщо час дозволяє, пару коментарів щодо запропонованих змін до закону про міжнародний комерційний арбітраж. Хотіла б пояснити, чому треба щось міняти. Закон насправді у нас дійсно взяти за основу типовий закон Юніцентрала. Але коли його брали за основу, треба розуміти історичні умови, як це відбувалося. Це був 94-й рік. Тоді ще існувала тільки одна версія. І тоді, незважаючи на намагання максимально близько до оригінальної версії імплементувати, певні були складності. По-перше, бралась за основу російськомовна версія, ну і типового закону, і, можливо, і російського закону про міжнародний комерційний арбітраж. яка вже містила там певні суперечності з англійською і французькою версією, які були робочими мовами робочої групи Єнцитрал. Далі, в Україні на той момент це ще існували, ну, наші господарські суди називалися арбітражними судами на той час, да? І це вносило певну проблему, а третейських судів ще не було, оскільки закон про третейські суди був прийнятий через 10 років тому. Тому у нас з'явився оцей термін третейські суди в законі про міжнародний комерційний арбітраж, і він потім не був виправлений, коли у нас відбулися відповідні зміни в законодавстві. Англійською мовою це arbitral tribunal, французька мова це також якби схожий термін, і ми пропонуємо все ж таки виправити цю помилку, не називати це третейськими судами, називати це або міжнародним арбітражним трибуналом, або арбітражним судом, але відповідно внести зміни до закону. Там є і інші проблеми з термінологією, які також необхідно усунути. Крім того, потім була прийнята нова версія закону, про яку я вже згадувала, які з'явилися більш прогресивні норми, і які також необхідно відповідно доповнити в законі і в відповідному процесуальному законодавстві, щоб це правильно працювало. Далі, щодо змін до ЦПК, там є група змін. Перше, чомусь при проведенні процесуальної реформи дія деяких положень ЦПК була штучно звужена тільки до третейського розгляду, тобто міжнародний арбітраж чогось не був включений. Ймовірно, розробники вважали, що фізичні особи не можуть бути стороною міжнародного арбітражу, що не так, що не відповідає ані закону, ані практиці. І це треба усунути. Тобто там в ГПК є положення, ЦПК нема, і там треба привести це у відповідність і прибрати відповідні недоліки і суперечності. Далі, ми рекомендуємо більш, скажімо так, комплексно підійти до питання сприяння міжнародному комерційному арбітражу. Зараз є певні норми, вони, ну, працюють, скажімо так, не завжди ідеально, і інколи не так, як воно має працювати, і ми пропонуємо там трохи переформатувати, зробити це комплексно і зрозуміло для суддів і для всіх учасників процесу. Далі, є ще інша проблема щодо визнання на території України рішень надзвичайних арбітрів, тобто рішення про запобіжні заходи, які видаються арбітрами. Причому у нас така дивна система, у нас національні арбітражі в Україні ці заходи виконати не можна, а іноземні заходи ми виконуємо як фінальне рішення. Це неправильно, це створює певні проблеми, бо потім це фінальне рішення не можна скасувати, змінити, бо у нас воно фінальне. І якщо, наприклад, далі позивачу відмовлено в позові, не зрозуміло, що з таким рішенням потім робити на території України, тому ми комплексно пропонуємо не тільки додати в закон України про міжнародний комерційний арбітраж відповідні норми про виконання запобіжних заходів, виданих арбітрами, а й прописати відповідні положення в процесуальному кодексі. Далі. Далі у нас є ще цікава така проблема, яка стосується позитивного розвитку, тобто такі наслідки позитивного розвитку. У нас було зменшено кількість судових інстанцій, що займаються міжнародним комерційним арбітражом. Це про це якби говорили всі, про необхідність цього всі учасники. У нас зараз дві інстанції, апеляційні суди і верховні суди, але це створило іншу, якби, ну, не скажімо, не проблему, але певну ситуацію, да, через те, що Верховний суд діє як апеляційна інстанція, відповідні положення не можуть бути передані на Велику палату, наприклад. А інколи це було б дуже бажано. Тому ми пропонуємо все ж таки передбачити цю можливість. І, зважаючи на завантаження Верховного суду, можливо передбачити можливість письмового провадження для деяких категорій справ в апеляції, які не потребують виклику сторін, оскільки деякі справи дійсно відповідають цьому критерію. Щодо господарського процесуального кодексу, то, як я вже казала, це в основному стосується переліку спорів, які можуть передаватися на вирішення міжнародного комерційного арбітражу, адже, на жаль, деякі були фактично звужені реформою, тому це має бути виправлено, і можливість сторонам передавати спори в міжнародний комерційний арбітраж має бути максимально розширена. Я на цьому зупинюсь, щоб не забирати дуже багато часу. Знов таки повторюсь, що у нас є багато напрацювань, ми будемо раді ними поділитися, і зараз буду готова відповісти на відповідні питання. Дякую.
Дякую, пані Олена, що чітко вклалися в регламент. Дуже дякую вам. І дякую за конкретні напрацювання, конкретний аналіз щодо потенційних змін до законодавства. І я так розумію, ви письмово поділилися з цим.
Так,
відповідно.
Так.
Дуже вам дякую, тому я думаю, що депутати вивчать і зможуть. Ми зможемо обговорити і в подальшому втілити ваші ініціативи, ідеї в законопроекти. Будь ласка, колеги, у кого є питання, можливо, до доповідача, до пані Олени? Бачу, питань немає. Тож будемо рухатися далі. Наступний у нас доповідач, пан Олег Подцерковний. І тема доповіді щодо шляхів, я вибачаюся, пан Олег, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету Одеської юридичної академії, доктор юридичних наук, професор. Тож послухаємо науковця з цього питання, тема доповіді щодо шляхів усунення законодавчих перешкод міжнародному комерційному арбітражу в Україні.
Щиро дякую за надану можливість висловитися, довести власну позицію. Останнім часом в нашому університеті активно розвиваються дисципліни, присвячені міжнародному комісійному арбітражу, адже дійсно сьогодні міжнародний комісійний арбітраж в Україні знаходиться на підйомі, і наші студенти і загалом здобувачі вищої освіти, аспіранти, звісно, сьогодні цікавляться цією тематикою, висувають різні пропозиції щодо вдосконалення роботи. Тому деякі ці пропозиції ми виклали в своїх пропозиціях до рекомендацій парламентських слухань. Можливо, можемо і розширити їх, якщо буде така потреба. Але сьогодні дійсно ми маємо говорити про подальші кроки, які можуть сприяти розвитку арбітражу, адже, як правильно сказав Микола Федесович, це у нас на сьогоднішній день важливий такий напрям розвитку громадянського суспільства, коли не лише держава через судову систему, але саме громадянське суспільство бере на себе певну частину спорів, певну вирішення важливої функції в суспільстві щодо усунення конфліктів. І причому спосіб, який зрозумілий іноземному інвестору. І той факт, що в міжнародному комісійному арбітражному суді розглядається досить багато спорів за участі навіть іноземців з обох сторін, також свідчить про довіру до міжнародного комісійного арбітражного суду. Тому цей напрям потрібно підтримувати і в сфері розвитку міжнародного комісійного арбітражу, і в сфері розвитку медіації. Я хотів би підтримати деякі тези, які висловила Олена Перепелинська, власне, інші колеги, щодо необхідності усунення тих законодавчих перешкод, які у 2017 році не були усунуті для розвитку міжнародного комісійного арбітражу, зокрема, якщо йдеться про саме спрямування реформи, то дійсно ми маємо досить вагомий поштовх вперед, тому що і презумпції щодо дійсності арбітражних угод, і щодо визнання ролі міжнародного комісійного арбітражу і сприяння міжнародного комісійного арбітражу, дійсно були визначальні зроблені кроки. Але залишилися і деякі моменти процесуального характеру, і навіть проблеми публічного правового характеру сьогодні виявилися. Ну, наприклад, на сьогоднішній день податкові органи скаржаться, що почали використовуватися арбітражі ад-хок в Україні для ухилення від публічно-правової вимоги щодо додержання строків повернення валютної виручки. Адже арбітраж ад-хок може створитися в досить спрощеному порядку, і це може призводити до дійсно негативних явищ для загалом економіки. Тому от ми пропонуємо, наприклад, закріпити в законі про валюту та валютні операції вимогу про те, що лише рішення інституційного арбітражу може бути підставою для зупинення нарахування відповідних санкцій, крім випадків, коли арбітражі ад-хок передбачені відповідно до міжнародних договорів України про взаємний захист інвестицій на підставі арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ. Це дозволить усунути ці намагання ушлих, всі ми знаємо, деяких наших бізнесменів обійти публічно прояви вимоги і нанести шкоду економіці України з використанням певних інститутів арбітражу ад-хок. Також звертає на себе увагу, що українське процесуальне законодавство робить певний крок на зустріч арбітражу, сприяючи арбітражу, але якщо ми подивимося на процесуальний характер вирішення деяких проблем, то він явно недостатній. Ну, наприклад, на сьогоднішній день, якщо ви намагаєтеся допитати свідка в арбітражі, він не приносить будь-якої присяги, як так само як експерт, і довіра до відповідних доказів недостатня. В той час, коли в багатьох країнах діє така процедура, як приведення до присяги свідка в суді для наступного допиту під час арбітражного слухання. Так само на сьогоднішній день ми можемо звернути увагу на те, що Міжнародний комісійний арбітраж має набагато менше прав, навіть як у порівнянні з адвокатом, не маючи відповідних повноважень, передбачених в законі, звертатися до державних органів, до інших осіб щодо отримання певної інформації для розгляду справи. Так само, як сприяння в арбітражному розгляді передбачено шляхом згоди арбітражу на звернення сторін до суду, але не без права безпосереднього такого звернення. Також, якщо ми говоримо про розвиток арбітражу, звісно, ми маємо говорити про оцю проблему, яка сьогодні поширилася в господарському судочинству щодо подачі окремих позовів про визнання недійсності арбітражної угоди, що йде всупереч частини 3 статті 6 Європейської конвенції про міжнародний комісійний арбітраж, яка презумує, що державний суд відкладає розгляд відповідної справи до остаточного арбітражного рішення, крім випадки, коли державний суд має досить істотні підстави для відступу від цього правила. От в нас в законодавстві не передбачено, що ж це за істотні підстави. І це дає, знову ж таки, створює широку судову можливість для обходу відповідних вимог, коли боржник для того, щоб затягнути розгляд справ в арбітражі, може звернутися з позовом до суду про визнання недійсним угоди, і така справа буде роками розглядатися, унеможливлюючи нормальний розгляд арбітражної справи. Завершуючи свій виступ, хочу сказати, що дійсно ми знаходимося сьогодні в визначальному такому точці розвитку міжнародного комісійного арбітражу, коли державі треба дати невеличке ще додаткове законодавче сприяння розвитку арбітражу, і тоді він дійсно займе потужну таку роль, буде активно розвиватися і зменшуватися навантаження на суддів, і загалом сторони будуть більше задоволені в юрисдикційних своїх можливостях в Україні, що дуже важливо. Тим паче з урахуванням того, що навіть для розгляду внутрішніх господарських спорів в Україні достатньо звернутися до Міжнародного комісійного арбітражного суду, якщо одна з сторін є, якщо обидва сторони є резидентом України, але якщо є іноземні інвестиції в цих підприємствах. Тому цей крок потрібно розвивати, і буде дуже важливо, що комітет підтримує напрацювання, яке є у фахівців в сфері арбітражу. І на завершення, щодо медіаційного регулювання, сьогодні вже пролунала думка, що досить проблемно йде розвиток медіації на сьогоднішній день. На мою думку, на думку моїх колег, поки ми не встановимо право суду, державного суду, встановлювати обов'язкову медіаційну процедуру, наприклад, на строк 30 днів, коли суд вбачає це за можливим, що матиме на меті створення процесуального сприяння поширенню медіаційної практики, до цього навряд чи медіація набуде великого значення в Україні, адже держава має надати ось цей певний стимул медіаційним відносинам. Дякую за увагу.
Дякую, пане Олеже. Дякую, що заакцентувало увагу на конкретних пропозиціях щодо змін до законодавства. Колеги, у кого є питання до доповідача, є можливість поставити. Пані Олена, ви хотіли, так? Да? Колеги, я прошу, я не всіх бачу на екрані,
бо
нас...
Я не можу знайти в себе кнопочку підняти.
У нас 80 плюс учасників, і тому
так,
в мене всі на
екрані. Я хотіла б запитати, насправді, трохи щодо ад-хок арбітражів, оскільки в моїй практиці було досить багато арбітражів за регламентом Джинці Трайл, як адвоката, і як в арбітра зараз. А що робити тим всім сторонам, які добросовісні, які вибрали Джинці Трайл? До речі, Джинці Трайл за замовчуванням усіх кредитних договорах Європейського банку з розвитку ЄБРР, та що їм всім робити, якщо ми зробимо виключення для арбітражу ад-хок? Чи аналізувалося це?
Якщо ви посилаєтеся на міжнародні договори, то якраз я й обмовив, що...
Це не міжнародний, це договір, це кредитний договір, чого він міжнародний? Або просто арбітражне застереження з застереженням Юнці Трал, це арбітраж ад-хок, який укладений там задовго до війни, наприклад, в тому числі там, за участі не тільки приватних сторін, скажімо так.
Я розумію, можливо, моя пропозиція досить радикальна була б, щодо інституційних арбітражів, щодо таких застережень. Власне, якщо ми говоримо про арбітражі ад-хок, якщо ми подивимося на наш закон, то він взагалі не передбачає будь-якого процедурних особливості створення таких арбітражів на території України. Власне, і щодо вирішення питань, якщо ми подивимося на арбітражний регламент Юнці Трал, то ми з вами побачимо, що передбачена певна процедура сприяння Гаазького трибуналу відповідним процедурам. У нас такого не передбачено, і тому, на мій погляд, можливо, це і досить радикально, але певні застереження щодо повідомлення, наприклад, щодо створення подібного арбітражу ад-хок, який має бути зроблено в публічному порядку, декларуванням відповідно, існування відповідно, створення відповідного арбітражу або інші публічні застереження можуть створити певні перешкоди для недобросовісних осіб при використанні арбітражу ад-хок. Дійсно, треба обговорювати це, але це як питання для вирішення проблем.
Я б хотіла ще...
Пані Олена, ще одне питання, будь ласка.
Ні, це продовження, що у нас арбітражі ад-хок можуть бути створені за участі українських сторін не тільки на українській території, і ми не зможемо це врегулювати в будь-якому разі. Тобто вони можуть так само мати місце арбітраж в інших країнах, і вони так само будуть ад-хоком з точки зору, на відміну від інституційних арбітражів. Тому треба бути дуже обережним, оскільки це може зачепити інтереси багатьох іноземних інвесторів і міжнародних кредиторів.